नमस्कार, आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं अक्षता बोडके तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. आयज गोंयच्या घटक राज्य दिसा निमतान उपराष्ट्रपती सी पी राधाकृष्णन पणजेंत गोंयच्या घटक राज्य दिसाच्या सुवाळ्यांत वांटेकार जातले. त्या उपरांत ते गोवा सी एस आय आर राष्ट्रीय समुद्रशास्त्र संस्थेक भेट दितले. ह्या वेळार म्हायती दितना मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हणलां की
उपराष्ट्रपती माननीय श्री सी पी राधाकृष्णनजी स्टेट्यूट डेच्या निमित्तान फाल्यां गोंयांत येता. स्टेट्यूट डेचो कार्यक्रम कला अकादमीच्या आवारात आमी 10 वरांचेर सगळ्या जाणांनी सिचली होती. गोंयात वेगवेगळ्या योगदान दिल्ल्या लोकांच्या बद्दल तांचे फेलिसिटेशन आणि बाकीचो कार्यक्रम हो गोवा घटकराज्य 40वो घटकराज्य दिन असा त्या निमित्तात आम्ही आयोजित केला आणि व्हडा उमेदी गोंयचे घटकराज्यातली माहिती ती सगळ्या लोकांपर्यंत पावची.
गोंयचे राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी गोंय घटक राज्य दिसा निमतान गोंयच्या लोकांक परबीं दिल्या. घटक राज्य दीस आमकां लोकशाय प्रवासाचो उगडास करून दिता. जातूंतल्यान गोंय राज्यान 1987 वर्सा भारतीय संघराज्याचे 25वे राज्य म्हणून आपली हक्काची सुवात मेळयली. दरेक पिळगेन गोंय लागींच्यान पळयलां, पूण फुडाराचें गोंय घडोवप ही गोंयकारांची जापसालदारकी आसा. ते खातीर आमी एकजूट, शिस्त, आपलेपण आनी दूरदृश्टी सयत एकवटान वावर करुया, जे वरवीं येणारी दशकां आमच्या राज्याच्या इतिहासांतलो भांगराळो अध्याय थारतलो, अशें तांणी सांगलां. शांतिकाय विस्वासाच्या बळग्यार गोंयची उदरगत आनी भरभराट जावं आनी आपल्या देखींतल्यान राष्ट्राक प्रेरणा दिवपाचें कार्य घडूं येवं, अशेंय तांणी आपल्या संदेशान म्हणलां. गोंयचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी 40व्या गोंय घटक राज्य दिसा निमतान गोंयच्या लोकांक परबीं भेटयल्या. घटक राज्य दर्जो हो स्वातंत्र्य सैनीक आनी लोकांचे परिश्रम, दूरदृश्टी आनी त्यागाचें फळ जावन आसा. आयज भारत देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या दूरदृश्टी फुडारपणा खाला विकसीत भारत 2047च्या उद्दिश्टांतल्यान नेटान वाटचाल करता आनी हें उद्दिश्ट पूर्ण करपाक आपलें योगदान दिवपा खातीर गोंय सरकारान सुशासन, शाश्वत विकास, इनोवेशन, महिला सशक्तीकरण, राज्याच्या उदरगतींत तरणाट्यांचो सहभाग आनी लोककेंद्रीत कल्याणकारी उपक्रम आनी येवजणीचेर भर दिल्लो आसा. आयज गोंय राज्यान आपली समृद्ध परंपरा, जाती सलोखो आनी सांस्कृतीक विविधताय सांबाळून शिक्षण, भलायकी, पर्यटन, साधन सुविधा, शेती, तंत्रगिन्यान अशा अनेक मळार तोखणायेची उदरगत केल्ली आसा. संवसारीक पर्यावरण दीस म्हळ्यार 5 जून दिसा गोंय ग्रीन कॉरिडॉर उपक्रमांतल्यान राज्याच्या राष्ट्रीय आनी राज्य महामार्गाचेर 90 दिसांची मोहीम सुरू करतले. 5 सप्टेंबर मेरेन चलपी हे कार्यावळीचो हेत गोंय पांचवेचार करपाचो आनी रस्त्या कुशीक झाडां लावन रस्त्यांक सोबीत करपाचो हेतू आसा. ह्या काळांत सुमार 10 लाख झाडां लावपाची शक्यताय आसा, अशी म्हायती दितना मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हणला.
5 तारखे दिसा निमित्त आमी एनवायरमेंट डे ग्रीन कॉरिडॉर म्हणजे गोंयचो नॅशनल हायवे आनी स्टेट हायवे हे पूर्णता ग्रीन करपा खातीर मोठ्या प्रमाणात प्लांटेशन करपाचे ठरयला. फाटल्या 5 जून ते 5 सप्टेंबर पर्यंत ह्या 90 दिसांच्या कार्यकाळात गोंयात मोठ्या प्रमाणात आणि खास करून रस्त्याच्या देगेनी झाडां लावपाची, रस्त्याचे ब्युटिफिकेशन करपाचे, आयलंड्स आसतली त्या जाग्याचेर झाडां लावपाची, ऑलमोस्ट 10 लाख झाडां प्रायोरिटीचेर गोवन स्पिसीसची लावपाचे आमी ठरयले.
विधानसभा वेंचणूक लागी पाविल्ली आसतनाच काँग्रेसीन प्रदेश काँग्रेसीच्या नेतृत्वान बदल करतना गिरीश चोडणकर हांची प्रदेश अध्यक्षपदाची नेमणूक केल्या. हे भायर एमके शेख, आमदार एल्टन डिकॉस्टा आनी आमदार एडवोकेट कार्लूस फेरेरा हांची कार्यक्षपदा नेमणूक केल्या. गोंय सरकारान आयुर्वेद आनी होमिओपॅथी शिक्षण दिवपी अनुदानीत महाविद्यालया खातीर नवी पॅटर्न ऑफ असिस्टंसाची अधिसुचोवणी जारी केल्या. ह्या अधिसुचोवणे प्रमाण अशा पात्र महाविद्यालयां खातीर देखरेख अनुदान आनी पात्र खर्चा खातीर 2025-26 अर्थीक वर्सा सावन परतफेड आदार मेळटली. हे येवजणे खाला 500 मेरेन विद्यार्थी आशिल्ली महाविद्यालयांक वर्सांक 34.50 लाख मेरेन देखरेख अनुदान मेळटले. एप्रील 2026 ह्या एकाच म्हयन्यान कोंकण रेल्वे महामंडळान सदच्या तिकेट तपासणे वांगडाच 934 विशेष तिकेट तपासणी मोहिमो आखल्या. ह्या मोहिमा मदीं तिकेट काडी नासतना आनी नेमा भायर प्रवास करपी 37,000 प्रवासी सापडले. कोकण रेल्वेचे जनसंपर्क अधिकारी बबन घाटगे हांणी ही म्हायती दिल्या. हवामानातल्या वेगवेगळ्या बदलाक लागून 29 मे सावन 30 मे मजगतीं राज्यांत जगला आनी गडगड मारून पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. फुडले 6 दीस राज्यांत चडांत चड 34 ते 35 जाल्यार उण्यात उणे 37 ते 28 अंश सेल्सियस तापमान उरपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं वृत्त निवेदकाच्या पदाखातीर तात्पुरत्या कराराचेर पात्र उमेदवाराकडल्यान अर्ज मागयल्यात. अर्ज करपाक निमणी तारीख 1 जून आसा. चड म्हायती खातीर 7020672710 ह्या क्रमांकाचेर संपर्क करचो. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. मुखावले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 7:20 मिनटांनी आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.